Европа сега. На 3 февруари, добър ден от Брюксел. Слушате Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. В предаването днес, защо Европейския парламент обърна внимание на европейския туризъм. Разговаряме с евродепутата от Комисията по култура и образование Мария Бадия и Кочет, която участва в разискванията на доклада по темата. В предаването още за и против електроавтомобилите и какви бяха полките от най-голямото разширяване на Европейския съюз през 2004. Аз съм Владислав Елев, редактор Йовка Йовчева. Европа сега. Комисията по култура и образование на Европейския парламент обсъди начини как да направи Европа по-привлекателна за туристите. С нискобюджетните авиокомпании, единна валута и свобода на пътуване, Европа става все по-атрактивна. Туризма носи 5% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Но защо трябва парламента да се занимава с това? Попитах евродепутата от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и член на Комисията по култура и образование Мария Бадия и Кочет.
Работата е в това, че особено в тези дни на голяма икономическа криза се опитваме да установим тези сектори, които имат възможност да предложат икономически растеж. Туризмът е един от тях. Туризмът е нещо, което ако управляваш добре, ще имаш добри резултати. Но ако го управляваш лошо, губиш всичко. Туризмът означава устойчив растеж. Култура, паметници, хора, образование, инфраструктура. Това означава, че има възможност за растеж в Европейския съюз. Но трябва да направим така, че да не разрушим това, което имаме. Всеки ден Европейският съюз със всеки изминал ден става все по-заинтересуван към подобряване на нашата обща история и култура. Съюзът иска европейските граждани да получават все повече знания за различните култури на различните държави, за да се опознаваме. Например, много туристи избират да обикалят само манастири, или само готически обекти, или независимо какво. По време на това те обикалят различни държави. Това е част от нашата обща история. Това е част и от работата на Комисията по култура и образование, в която работя. Това са двете причини парламентът да се занимава с туризма. Едната е икономическа, а другата е свързана с образование, култура и обща история.
Но как парламента може да повлияе върху работата на туристическите индустрии в различните държави?
Туризмът е част от отговорностите на Европейския съюз след влизането в сила на Лисабонския договор. Преди това съюзът не можеше да направи нищо, всичко беше в ръцете на отделните държави. Но след приемането на договора, това е част от задълженията на съюза. Заради това започнахме да търсим нещата, които могат да доведат както до това да се чувстваме по-пълноценно като европейци, така и до икономически растеж.
Според вас лично, какво трябва да се промени в европейския туризъм? Кои са най-лошите неща в него?
Най-лошото е, че в някои места на Европа, такива има из цяла Европа, за съжаление, туризмът е разрушил много от природата. Това, което се опитва да направи Европейският парламент, е да постигне устойчив туризъм. Това означава да запознаем хората какво могат да посетят, какво могат да ядат, какво могат да видят, какво могат да правят, но всичко това по устойчив начин. Вашата страна, например, има чудесно крайбрежие. Не знае какво става там, но някои райони в други части на Европа са разрушени заради спекулативното построяване на сгради. Тези части са напълно разрушени. Според мен най-важното и най-интелигентното нещо, което можем да направим, е да видим бъдещето на Европейския съюз и бъдещето на туризма. Защото условията за пътуване се подобряват. Ниските цени на билетите, все повечето хора, които пътуват, допринася за туризма. Мисля, че има възможност да се подобри туризма, но по устойчив начин.
Знаете по-добре от мен какво стана с Испания. Заради застрояването, част от крайбрежието сега е наречена Коста дел Бетон. Как парламента или европейските институции могат да повлияят на страните да не правят това?
В Испания има нови закони, не знам за България, които уреждат това. Това е абсолютно свързано с спекулативните цени на земята. Кризите ни дават уроци какво не трябва да се прави в бъдеще. Особено тази криза в Испания беше труден урок. Как да не се строят такива сгради навсякъде. Сега обаче имаме закон за защита на крайбрежието и не е възможно да се строи там. Но за това, което вече е било построено, не може да се направи нещо. Може да се разрушат тези сгради, които са били построени незаконно, в противоречие с законите. Но е трудно да се направи нещо с сградите, които са били построени съгласно закона. С това трябва да се занимава правосъдието. За щастие, Испания има голямо крайбрежие и има много райони, които не са разрушени. Но има и райони, където много неща са разрушени, за съжаление. Но сега вече Европейския съюз може да каже какво да се прави. Аз съм била в България, в Бургас, в София, Пловдив. Бях в София преди 4 месеца, тъй като дъщеря ми учи там и отидох да посетя учителката й. Впечатлението ми е, че сега страната преживява труден момент. Бях за първи път в София по време на войните на Балканите през 90-те години. Страната беше много бедна. Спомням си, че когато отидох за първи път и влязох в супермаркета, в него нямаше нищо. Празни рафтове. След това започнахме да виждаме различни нови кафенета, да се появяват нови неща. Но този път не бях много приятно изненадана, защото личи, че страната е в труден период.
Въпреки, че не сте била задълго в България, смятате ли, че тя прави достатъчно за рекламиране на културното си наследство?
Много хора казват, че не. Заради кризата всички правителства правят големи икономии. В средиземноморските и източните държави имате нещо, което според мен е много добро. Че се грижите за културата като цяло. И е жалко, че по време на криза страдат хора, свързани с културата. Например, учителите трябва да напуснат работа и да отидат на друго място. Не съм сигурна, че това е свободно решение. Мисля, че това е решение, свързано с кризата. Четох във вестниците, че комисаря по културата Василио съобщи, че все повече млади хора напускат университетите. И най-много засегнати бяха средиземноморските и източноевропейските страни. Това означава, че имахте добра образователна политика, но заради кризата тя страда. И това се случва навсякъде. Има усещане, че качеството на образование пада. Страните, които инвестират в култура, са богати, защото културата носи приходи, но трябва да имаш парите, които инвестираш. Трябва да преминем през тази лоша ситуация и се надявам, че след 2-3 години нещата ще бъдат икономически стабилизирани и ще можем да видим съвсем различна ситуация за културата и икономиката като цяло.
Смятате ли, че кризата засегна сериозно образованието и културата в Испания?
Наблюденията ми в Испания и в няколко други страни показват, че културата и образованието се държат по различни начини. Мисля, че образованието страда и ще страда заради съкращенията, за които говорих. Но при културата е по-различно, защото правителствата чувстват, че културата е сектор, който може да привлече пари. Сега правителствата гледат на културата не като на нещо, което харчи пари, а като на нещо, което носи пари, защото привлича туристи. Около 5 милиона европейски граждани работят в областта на туризма. И още нещо, което е добре. Четох във вестниците, че в периоди на криза обществата харчат повече пари за култура. Например, повече хора са посетили музеите, галериите. И тъй като театрите и оперите пускат по-евтини билети, посещават ги повече хора. И си помислих, понякога кризата ти дава възможност да се промениш към по-добро. Последствията от кризата върху културата и образованието обаче са различни. Смятам, че образованието понесе повече щети, защото е сектор, който не носи пари за разлика от културата. Това е грешка. И заради това Европейският парламент се бори усилено да не се намаляват бюджетите за образование.
Но не можете да задължите нито една страна колко да харчи за образование.
Не можем. Можем да задължим Европейския съюз да има същия или по-висок бюджет за образование, но не можем да задължим отделните държави. Министърът на образованието на Унгария, която сега председателства Европейския съюз, дойде в нашата комисия, за да обясни какво ще прави. Тя сподели, че трябва да отделим повече пари за образование. Аз си казах, че ще и бъде трудно да направи това, защото всички правителства намаляват парите точно за това. Най-важното нещо за мен е, че след Лисабонския договор, Европейският парламент може да дава препоръки за развитие на туризма. Второ, туризмът е сектор, който може да помогне на Европейския съюз да постигне растеж. Трето, можем да направим все повече и повече за увеличаване посещенията в различните държави. И накрая, всяка страна трябва да види какво може да предложи. Музеи, плажове, паметници. Да направим така, че туризмът да бъде устойчив, да избегнем спекулациите с земя и да запазим природата си.
Европа сега.
Една от целите на Европейския парламент и на Европейския съюз е да се намали замърсяването на атмосферата. Начин да се постигне това е използването на повече електромобили. Всички обсъждат изменението на климата и електромобилите изглеждат идеално решение. Ще доведе ли техническия напредък до глобална революция? Екип на телевизията на Европейския парламент разказва кои са положителните и кои отрицателните страни на електрическите автомобили. Дани Кунц работи в градския съвет на Страсбург. Той използва електрическа кола от 10 години. Автомобилът му е екологичен и за разлика от обикновените изпуска от 40 до 60% по-малко парникови газове, виновни за глобалното затопляне. Друго предимство е по-ниската цена на километър.
Цената на електричеството е много ниска. Евро и половина за 100 км, много по-ниска от цената на бензина. Това, което трябва да знаете, е, че батерията има около 1500 цикъла, което означава живот около 5 години.
Издръжливостта на електрическите коли се удвои за 10 години. Предвид грижата за околната среда, предлагат добра алтернатива. Мнозина производители таят надежди за изцяло електрически автомобили. До 2020 година те може да представляват от 2 до 10% от пазара, смята Фабрис Карбонел от Urban Car Company SAS.
Днес електрическата кола е решение, доколкото е ясно, че тя няма да замести колите с бензинови двигатели, а ще я използваме за това, за което е създадена. Електрическата кола е по-подходяща за пътуване из града.
През 2030
година броя на колите в света ще се увеличи от 800 милиона на почти 1 милиард и 600 милиона. Европейския съюз иска да намали вредните емисии на газове с 20% до 2020 година. За тази цел ще насърчи страните да плащат премии при купуването на електрически автомобили. Франсуаз Гроасет е евродепутат от групата на Европейската народна партия.
Днес сме наясно, че трябва да се борим с промяната в климата. Трябва значително да намалим емисиите на въглероден диоксид. Ние сме законодателите в парламента. Ние сме тези, които казват какви нива трябва да се достигнат до 2020 година, а това е, което трябва да постигнем до 2050 година.
Проблемът е времето, необходимо за презареждане на батериите. Средно около 6 часа, но се намират и решения като това в Белгия. Вместо бензиностанция има пунктове за бързо зареждане. Пълно зареждане струва 4 евро. Паскал Декрем от фирма Total обяснява.
Този пункт позволява презареждането на една кола за 20 до 30 минути. Потребителите се опасяват дали електрическата кола ще им гарантира неограничен километраж. С наличието на тези пунктове за зареждане, ние ще стартираме бързо въвеждането на електрически коли на пазара.
Пазарният потенциал изглежда многообещаващ и по преценка на Европейския съюз ще създаде между 2 и 22 милиона зелени работни места до 2020 година. В завод за колисмарт във Франция няколко стотици електрически коли се произвеждат от малък екип. В момента колата струва 20 000 евро, но цената ще падне, когато серията бъде пусната на пазара през 2012 година, казва Жан-Ив Шмидт от фирма Smart.
Смартвил, където има към 1600 работни места, това означава, че тези работни места остават сигурни. Очакват се и 50 нови работни места само за електрическата кола Smart.
И така, дали електрическата кола е идеалното решение за бъдещето? Има и недостатъци. Батериите са от литий, който е в ограничени количества. Необходим е ток, за да презареди милионите батерии. Ако трябваше до 2020 да се премине изцяло само на електрически автомобили, консумацията на електричество в Белгия би се увеличила с 24%. За това ще са нужни още 3 ядрени реактора, а Белгия вече има 7. Сега производството на възобновяема енергия в Европа не може да се справи с това увеличение на потреблението. Но дори и пазара за електрически автомобили да остане ограничен в бъдеще, производителите на автомобили вече са готови и чакат.
Европа сега.
Още няколко държави започнаха процедури за присъединяване към Европейския съюз и искат да се присъединят към сегашните 27 страни членки. Най-голямото разширяване на съюза до сега беше на 1 май 2004. Телевизията на Европейския парламент разказва какви уроци могат да се научат от него. Европейският съюз нарасна от 15 на 25 държави за една нощ. Това е най-голямото разширяване в историята на съюза. 8 централноевропейски и 2 средиземноморски страни издигнаха знамето на Европейския съюз. Беларус, Украина и Сирия станаха непосредствени съседи на Европейския съюз. Повече от 75 милиона граждани бяха възхитени, че ще се възползват от солидарността. Виталтас Ландсбергис е първият държавен глава на Литва след независимостта от Съветския съюз.
Първоначално хората не можеха да повярват, че финансовата помощ може да бъде безвъзмездна. Беше невероятно за обикновените хора.
Граничните райони на Европейския съюз, като Бранденбург в източна Германия, който беше ограничаван икономически, извлече полза от разширяването. Елизабет Шрьодер, експерт по разширяването, е израснала там.
Засили се желанието за по-тесни икономически връзки с Полша. Ако хората не могат да работят от другата страна на границата, капиталът се премества. Положението в периферията на Европейския съюз постоянно се подобряваше, докато вътрешните райони носеха бремето. Разширяването премахна това бреме.
Новите страни членки бяха водили преговори за присъединяване в продължение на от 8 до 14 години. Често копенхагенските критерии се оказваха трудно препятствие. От 1999 до 2004 Елмар Брок беше главен докладчик на Европейския парламент за разширяването.
Имаше напрежение между страните да не бъдат последни. Съществуваше елемент на съревнование.
За някои страни, които се надяваха да се присъединят, беше трудно да поддържат това темпо. Румъния и България бяха посъветвани да проявят търпение. В други случаи Европейския съюз беше по-снисходителен. Елмар Брок казва:
сега Европейския съюз ще очаква от страните кандидатки да покажат по-големи административни възможности, тъй като те са много важни за прилагането на националната и на европейската политики. Ако вътрешните структури не са по европейски стандарт, е много трудно за една страна да прави положителни промени.
Елизабет Шрьодер, евродепутат от групата на Европейската народна партия, добавя:
този проблем остава. Сега е много трудно да бъде решен, след като страните са членки. Те могат да откажат да вземат мерки. По отношение на този аспект, Европейският съюз прояви изключителна небрежност.
Разширяването през 2004 и приемането на България и Румъния коренно промениха Европейския съюз. Сега в него членуват 27 страни. Водят се преговори за присъединяване с 5 балкански страни и с Исландия. Кандидатурата на Турция за Европейския съюз се обсъжда от 23 години. Дълго време термина «разширяване на Европейския съюз» ще се свързва с 1 май 2004. Виталтас Ландсбергис.
Центърът на Европейския съюз не се е променил нито в географско отношение, нито към по-голям реализъм. Все пак сегашният Европейски съюз е нещо ново. Нека други да решат дали това е повод за радост или за тревога.
Така приключва предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.
Европа сега.